tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. U Bugarskoj počela izgradnja gasnog interkonektora sa Srbijom. Veća energetska sigurnost za građane i šansa za nove investicije ocenjuje predsjednik Vučić. Sutra sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji.
Bilo bi dobro da postignemo što je moguće veće jedinstvo, ali da li verujem u to? Ne. Spreman sam da budem 2-3 dana koliko god rasprava traje. Ali ne idem nikome da se pravdam, jer sam radio sve pošteno, borio se i borit ću se za svoju zemlju dok to bude mogao i dok bude bilo potrebe da budem predsjednik.
U Ukrajini najžešće borbe vode se u Donjeckoj oblasti. Iz Kijeva saopšteno da su u toku razgovori o nabavci raketa dugog dometa i jurišnih aviona. Novi Sad obeležava dan grada u znak sećanja na 1. februar 1748. kada je stekao status slobodnog kraljevskog grada u Habsburgskoj monarhiji. Odbojkaški savez Srbije predstavio novog selektora ženske reprezentacije Giovanija Gvidetija. Sutra prolazno na oblačenje sa kišom i susnežicom, a na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 4, dnevno od 7 do 11 stepeni. U Bugarskoj počela izgradnja gasnog interkonektora sa Srbijom kapaciteta 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Gasni interkonektor obezbedit će diversifikaciju gasnih izvora i energetsku stabilnost celom Zapadnom Balkanu, poručili su predsjednici dveju zemalja i predstavnici Evropske unije na ceremoniji obeležavanja početka izgradnje gasovoda u Kostin Brodu u blizini Sofije. Kako je najavljeno, gasovod bi trebalo da bude završen u oktobru kako bi gas mogao da potekne već krajem godine, zabeležila Nataša Ćimović.
Sa novim gasovodom Srbija i Bugarska će bezbrižnije ulaziti u svaku sledeću zimu, ali će, kako je rečeno, moći i da uvoze više gasa iz različitih izvora. Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska iznosi 85,5 miliona evra. Evropska investiciona banka u vidu kredita obezbeđuje 25 miliona evra. Skoro 50 miliona je bespovratno sufinansiranje Evropske unije iz IPA fondova, dok će ostatak troškova biti pokriveno iz budžeta Srbije i Srbijagasa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da će novi gasni interkonektor koji povezuje našu zemlju sa Bugarskom doneti veću energetsku sigurnost za građane i šansu za nove investicije.
I srećan sam kada prijatelji kakvi su Srbija i Bugarska mogu da rade velike i važne zajedničke stvari kao što ovaj interkonektor. Hoću se zahvalim predsjedniku Radevoj Bugarskoj na prijateljstvu koje pokazuju prema Srbiji, da kažem da će u Srbiji uvijek imati odanog prijatelja, dobrog prijatelja, sigurnog prijatelja i u teškim, a ne samo u lakim i dobrim vremenima. Hoću se zahvaliti vama iz Evropske unije na velikoj podršci. Ja se malo pre ponadah kad gospođa Beatrice reče da je Bugarska dobila 27 miliona, rekao, jest naša duža deonica, mi 108 km gradimo, Bugarska 62, smo dobili više para, rekao, prvi put od Evrope mi dobijemo više para. Kad reče Beatrice, Bugari 218 miliona, mi to ne možemo ni da sanjamo da dobijemo za energetsku infrastrukturu.
Pre samo godinu dana Bugarska je bila zavisna od ruskog gasa, a sada pokazuje da je na dobrom putu da postane nezavisna i da svoje izvore diversifikuje, poručila je evropska komesarka za energetiku Kadri Simpson u videoporuci. Projekat je, kaže, veoma značajan za Srbiju jer će smanjiti i njenu zavisnost od ruskog gasa. Isto misli i spomenuta Beatrice Koda iz Evropske komisije.
I am delighted to see how the
Izuzetno sam zadovoljna zbog napretka projekta gasne interkonekcije između Bugarske i Srbije. To je projekat od strateškog značaja jer povezuje Bugarsku i Srbiju i omogućava im pristup novim izvorima gasa. Također povećava sigurnost snabdevanja tim energentom.
Predsjednik Bugarske Rumen Radev kaže da je Srbija mogla da se osloni na njegovu zemlju i u najtežim trenucima energetske krize, kao i da je interkonektor nova spona koja povezuje dve zemlje i ceo region.
Bugarija se pokazala Bugarska se pokazala kao pouzdana tranzitna zemlja i u najgoroj situaciji, kada je ostala bez ruskog gasa, bez problema je nastavila da izvozi taj energent u Srbiju. Interkonektor je zalog za budućnost, zasnovan na solidarnosti i inovativnim tehnologijama. To je primer uspešne primene evropske strategije za pristupačnu energiju.
Predsjednik Vučić je potvrdio da je Bugarska naš pouzdan partner i da će Srbija sa druge strane granice sada postati tranzitna zemlja za isporuku gasa na Zapadnom Balkanu.
I u ovim teškim uslovima ni jedan dan nismo imali problem sa Bugarskom što se tranzita tiče. Dakle, niti smo krili koji gas kupujemo, ni koji gas uvozimo, po kojoj ceni, po kojoj platformi, po kojem mehanizmu. Dakle, ali nam omogućava da imamo više energetskih izbora. Uvezuje nas sa Evropom, svetom, sa jugoistokom Evrope, sa Turskom, ako hoćete, sa Grčkom, kasnije i sa TAP-om i TANAP-om, sa jednim krilom, dakle TAP-a i TANAP-a svakako, dakle sa azerbejdžanskim mogućim gasom, tako da velika i dobra i važna stvar za Srbiju.
Vučić je inače rekao da će Srbija zimsku grejnu sezonu završiti sa velikim rezervama prirodnog gasa, popunjenim podzemnim skladištem Banatski Dvor kapaciteta 286 miliona metara kubnih i sa dodatnih oko 200 miliona kubnih metara gasa koji se čuva u Mađarskoj.
Sutra počinje sednica Skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom. U parlamentu će biti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ne verujem u slogu u Skupštini, mada to nije prirodno kada su ključni nacionalni zadaci u pitanju, kaže Vučić. Ističe da ne postoji rok za dogovor o planu o normalizaciji odnosa i demantuje da je Srpska napredna stranka planirala da sutra organizuje miting podrške ispred Skupštine. Pripremila Marina Bajić.
Iako je sednica o Kosovu i Metohiji zakazana za sutra u 10 časova, u njenom toku stranke se već uveliko izjašnjavaju. U parlamentu će sedeti i predsjednik države koji kaže kako ne očekuje jedinstvo poslanika.
Mi živimo u demokratskom obliku političkog režima i to je prirodno da ljudi ne budu saglasni. Nije prirodno da se ne razumemo kada su ključni nacionalni zadaci pred nama i kada se nalazimo u vremenu u kojem ne znate šta će biti sutra. Bilo bi dobro da postignemo što je moguće veće jedinstvo, ali da li verujem u to? Ne, zato što znam da mnogi misle da im je, kada je Srbiji teško i kada se suočavamo sa problemima, da je to nekima prilika da se dočepaju političkih poena i vlasti. Ja sa tim nemam problem i spreman sam da budem 2-3 dana, koliko god rasprava traje, po 10, 12, 15 sati u parlamentu, da ne izlazim. Nadam se da ću moći da izdržim, malo sam umorniji i stariji nego prethodni put. Dakle, ali ne idem nikome da se pravdam, jer sam radio sve pošteno, borio se i borit ću se za svoju zemlju dok to bude mogao i dok bude bilo potrebe da budem predsednik. Razume se, u skladu sa svojim ustavnim mandatom, ne prekoračujući ga nikada ni jednog trenutka.
Komentariše i predlog rezolucije o Kosovu, koji predviđa odbacivanje nemačko-francuskog plana i vraćanje pregovora u Ujedinjene nacije, a koji je danas Skupštini podneo poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić.
To kažu stručnjaci koji su nam izvukli pregovore iz Ujedinjenih nacija i prebacili u Evropsku uniju. Ali baš one su to uradili. Izvukli su nam pregovore iz Ujedinjenih nacija i prebacili u Evropsku uniju, što je bilo jednako grozno i jednako velika greška kao i presuda Međunarodnog suda pravde, ali šta da radite? Ali o tom licemerju ima vremena sutra. Se govori, zna to naš narod.
Za najave da Srpska napredna stranka sutra organizuje miting podrške ispred Skupštine, predsjednik tvrdi da su neistinite. U međuvremenu, mediji su objavili da policijska uprava za grad Beograd nije odobrila skup Nema Srbije bez Kosova i Metohije, koji je bio planiran u isto vreme i na isto mestu kada i navodni miting SNS-a. U obrazloženju policije navodi se da prijava skupa nije dostavljena u zakonski predviđenom roku. Pred sutrašnju sednicu Vučić ponavlja da ništa u vezi sa Kosovom i Metohijom nije potpisao, već da je samo, kako kaže, obavestio građane o onome što se dešava. Francusko-nemački plan, kako tvrdi, nije njegova krivica i ne postoji vremenski rok u kojem Srbija treba taj plan da prihvati ili odbije.
Pa ako je nečijom krivicom sastavljeno, to je zbog rata u Ukrajini. Zato što žele da završe sa svim svojim problemima koje imaju svuda. A šta ja tu da radim? Da lažem narod, da kažem da je sve divno, da je sve idealno, bajno i ne znam šta. Nemam za šta da se pravdam, jer smo mi nešto što je bilo završeno 2008. uspeli da negde vratimo u gotovo nemogućim uslovima
ponovo u žižu javnosti nije ništa dobro, ali i ništa nije gore ili mnogo gore nego što je bilo, iako je zaočekivati da bude gore, jer je prošlo 15 godina od trenutka kada je Zapad, koji dominira svetom, proglasio i priznao nezavisnost Kosova.
Ali ima vremenskih rokova u tom francusko-nemačkom periodu?
Nema vremenskih rokova. Svi bi hteli da to, da vam ja to odmah kažem, svi bi oni hteli da to bude sutra, ne može da bude sutra. Tačka.
Poručuje da će na sutrašnjoj sednici puno govoriti o zajednici srpskih opština. Ljudi ne znaju mnogo o tome jer je kod nas Kosovo tema kada treba da se napadne vlast, i to u Srbiji, zaključuje Vučić.
Komitet ministara Saveta Evrope nije na dnevni red današnjeg sastanka uvrstio aplikaciju Prištine za članstvo u toj organizaciji, potvrđeno je Tanjugu. Sjedinjene Države traže da se članstvo samoproglašeno Kosovo u Savetu Evrope ne razmatra dok Priština ne promeni pristup pitanju zajednice srpskih opština i ukazuju da je stav Vašingtona usaglašen sa stavovima Italije, Francuske i Nemačke.
Na putu koji vodi od magistralnog puta iz pravca Leposavića do zaseoka Zaselje u Lešku i dalje do vrha brda na kom je prema odluci vlade u Prištini izvršena nelegalna eksproprijacija zemljišta, od jutros teška mehanizacija proširuje seoski put. Predsedniku privremenog organa opštine Leposavić Zoranu Todiću radnici su potvrdili da krče put do vrha gde je planirano da se grade nove policijske baze. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je o novoj uzurpaciji i srpske zemlje na severu Kosmeta obavestio sve međunarodne predstavnike i Miroslava Lajčaka i da je tražio da zaustave nove jednostrane poteze Kurtija i radove u opštini Leposavić, kojima se, kaže, oduzima zemlja srpskih domaćina zaradi izgradnje nelegalne policijske baze. Dodaje da je odluku o nelegalnoj ekspropriaciji Priština donela sa jasnom namerom da izazove nove tenzije i krizu na terenu. Radovi se odvijaju na površini od 83 hektara. Više od 13 parcela nalazi se u vlasništvu privatnih lica, potvrdio je za RTS predsednik opštine Leposavić Zoran Todić.
I ono što smo naslučivali, jutro smo i saznali zapravo zašto se, kakve su namere Prištine, što su nam potvrdili ljudi iz Kosovske policijske službe, da oni trenutno grade prave put do parcele koju su ekspropisali da bi gradili policijsku bazu, kako oni kažu. Na tim parcelama u jednom delu se nalazi i mesno groblje u selu Dren, gde su ljudi zaista i ogorčeni i revoltirani, došli su ovdje, kupili se, ima ih preko trenutno 150 ovih i vlasnika i meštana, tako da oni traže momentalno obustavljanje svih radova, jer jednostavno ljudi ne dozvoljavaju da im se oduzme njihova dedovina i očevina.
Kaže predsjednik opštine Leposavić Zoran Todić, a vi slušate Novosti dana Radio Beograda 1.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijanu Šmitom, o značaju zajedničkih projekata u regionu, kao i iznalaženju načina da se njihova realizacija ubrza. Brnabić je podsjetila da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da je opredeljena i otvorena za razvoj dobrosusedskih odnosa, što obuhvata kako saradnju sa njenim centralnim, tako i sa entitetskim vlastima. Šmit se saglasio sa premijerkom da je stabilnost regiona i njegov ekonomski razvoj izuzetno važan, kao i da u Beogradu vidi iskrenog saradnika i partnera. Sa visokim predstavnikom je razgovarao i predsjednik Skupštine Vladimir Orlić.
343. dan rata u Ukrajini. Najveće borbe su i dalje u Donjecku i Lugansku. Prema pisanju Sputnika, ruske snage planiraju da opkole Artjomovsk. Kijev saopštava da se razgovara o isporuci raketa dugog dometa i borbenih aviona. Kremlj poručuje da to neće promeniti tok rata. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane saopštava da je uništena ukrajinska fabrika oružja u oblasti Sumija, a u Donjecku i Lugansku je eliminisano skoro 200 ukrajinskih vojnika. Kako prenosi portal Sputnik, ruske snage treba da prođu još 10 kilometara da bi zatvorile obruč oko Artjomovska kod Bahmuta, izjavio je penzionisani potpukovnik iz Luganske oblasti Andrej Maročko. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da su u toku pripreme za odbranu od očekivane ruske ofanzive.
Naše odbrambene i bezbednosne snage, ukrajinska vlada i naši partneri, svi se trudimo da onemogućimo Rusiju da povrati teritoriju na bojnom polju, ali i da izgubi poslednju nadu da će izvršiti agresiju i odmazdu. Ruski poraz će ukloniti bilo kakvu alternativu trajnom miru.
Kako prenosi list Pais, pozivajući se na neimenovane izvore u vladi, Španija planira da pošalje najviše 6 tenkova Leopard 2A Ukrajini. Viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak je na Twitteru objavio da su u toku razgovori sa zapadnim zemljama o nabavci raketa dugog dometa i jurišnih aviona. Na te najave reagovao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
To će direktno voditi ka povećanju tenzija i eskalaciji borbi. Morat ćemo da uložimo veće napore. Ali ponavljam, to neće promijeniti tok događaja. Specijalna vojna operacija će se nastaviti.
Peskov je odbacio američke optužbe da je Rusija prekršila sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja Novi Start, podsjetivši da su Sjedinjene Države uništile pravnu osnovu tog dokumenta koji je prema njegovim rečima ostao važan za Rusiju. Turski predsjednik Erdogan je izjavio da dokle god Stockholm dozvoljava spaljivanje Kurana, njegova zemlja će blokirati učlanjenje Švedske u NATO. Erdogan je međutim dodao da će se Ankara složiti sa prijemom Finske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će se nastaviti smjene visokih zvaničnika. Posljednjih nedjelja otpušteno je više od 10 funkcionera uz objašnjenje da se radi o mjerama protiv korupcije.
Ruska spoljna trgovina vratila se na nivo na kome je bila pre otpočinjanja rata u Ukrajini, a sankcije koje je Zapad uveo Moskvi nisu postigle željeni efekat, ocenjuje New York Times. Prema navodima američkog lista, nedavno istraživanje Univerziteta St. Gallen pokazalo je da je manje od 9% kompanija, čije je sedište u Evropskoj uniji ili u nekoj od zemalja G7, u potpunosti prestalo da posluje na teritoriji Ruske federacije. Dodaje se da je pritom spoljno-trgovinska razmjena Rusije sa susjedima i saveznicima naglo porasla.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da jačanje Kine i saradnja Pekinga sa Rusijom predstavljaju prijetnju ne samo za Aziju, već i za Europu, i zatražio je snažniju saradnju više prijatelja alijanse u Aziji. Istakao je da znatna ulaganja Pekinga u moderno oružje predstavljaju prijetnju kao izazov za NATO. Dodao je da alijansa ne smatra Kinu suparnikom niti traži konfrontaciju, već da će nastaviti da sarađuje sa Pekingom u oblastima u kojima imaju zajedničke interese, kao što su klimatske promjene.
Britanski sindikati očekuju pola miliona učesnika u današnjem štrajku nastavnika, zaposlenih u železnici, radnika javne uprave, predavača na univerzitetima. Kako ocenjuju mediji, bit će to protest kakav nije zabeležen u posljednjoj deceniji u Velikoj Britaniji. Premijer Rishi Sunak rekao je u ponedjeljak da bi rast plata, glavni zahtjev štrajkača, uticao na dodatni rast inflacije i degradaciju javnih financija, već ugroženih pandemijom i energetskom krizom.
Australijske vlasti pronašle su radioaktivnu kapsulu kompanije Rio Tinto, izgubljenu u zapadnoj Australiji prošle nedelje, saopštili su zvaničnici. Potraga za kapsulom koja je ispala iz kamiona na ruti duguje oko 1400 km između gradova Newman i Perth, trajala je nedelju dana, prenosi Reuters. Jezgru kapsule sadrži malu količinu radioaktivnog cezijuma 137, koji može izazvati ozbiljne bolesti ako se dodirne. Kompanija Rio Tinto izvinila se zbog incidenta.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će se tužilaštvo baviti izjavom svedoka saradnika Srđana Lalića, koji je na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi Belivuka i Miljkovića rekao da je ta grupa planirala rušenje vlasti u Srbiji i da im je predsjednik Vučić bio glavna meta. Naveo je da su službe bezbednosti znale šta je pripremano i da su obavile svoj posao.
Znamo mi da je on govorio istinu, zato što ljudi zaboravljaju, nije on kriminalac sada koji može da laže nešto zbog sebe, on je okrivljeni saradnik. Dakle, on ako slaže, on gubi mogućnost saradnje i dogovora koji je postigao sa tužilaštvom. Dakle, on sebe spasava govoreći istinu. Druga je stvar što naravno to ruši sve laži i sve neistine koje su neki izgovarali u prethodnim godinama i ne samo to. To govori kakva se kampanja kriminalizacije i vlasti provodila sve vreme, koliko je tu neistina bilo. A što se mene tiče, ja sam znao to i tog dana da je pripremano. Znali smo da je snajper za mene, nije to bila tajna neka. I nadležne službe su obavile svoj posao. To je njihov posao bio da zaštite predstavnike državnih organa. Oni su uradili svoj posao, za razliku od onih koji to nisu uradili 2003. godine.
Ministar odbrane Miloš Vučević obišao je gardu Vojske Srbije u kasarni Dedinje. Ministru su u tom prilikom prikazana borbena vozila, automobili i motocikli iz voznog parka 25. bataljona vojne policije. Predstavljen je reprezentativni orkestar garde, dok su pripadnici gardijskog bataljona prikazali kako se izvršava počasna artiljerijska paljba. Vučević je obišao i spomen sobu garde, gde se upisao spomen knjigu, naglasivši da je zadivljen istorijom koju baštini ova elitna jedinica Vojske Srbije.
Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila je da će tokom ovog meseca u dogovoru sa Kancelarijom predsednika Srbije biti zaposleni novi mladi lekari u Srbiji. Istakla je da je u našoj zemlji oko 1400 nezaposlenih lekara, ali da mnogi odbijaju da idu u manje mesta i da odlaze od kuće. Pozvala ih je da prihvate posao u takvim sredinama gde će, kako kaže, imati razne pogodnosti.
Direktorima zdravstvenih ustanova širom Srbije su predata sanitetska vozila, koje su poklon Ujedinjenih Arapskih Emirata. Donacija obuhvata 15 sanitetskih vozila, koje su dobili zdravstveni centri Prijepolje i Gnjilane, Opšta bolnica Priboj, Opšta bolnica Kruševac, Domovi zdravlja Loznice, Ivanjica, Niš, Kliničko-bolnički centri Kosovska Mitrovica i Bežanijska Kosa, Institut za rehabilitaciju Selters i drugi. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Sanja Radojević-Škodrić, kaže da će ova vozila spasiti mnoge živote, naročito u udaljenim mestima koja nemaju blizu nijedan zdravstveni centar i za koje i sekund na putu do bolnice predstavlja veliku dragocenost.
Institut za javno zdravlje Batut saopštio je da su u Srbiji registrovana 24 slučaja malih boginja zaključno sa 31. januarom. Potvrđene su morbile kod 23 osobe sa teritorije Smedereva. Radi se o 14 nevakcinisane dece mlađe od 2 godine života, 3 deteta predškolskog uzrasta i 6 odraslih osoba sa nepoznatim i nepotpunim vakcinalnim statusom. Komplikacija u vidu upale pluća bila je prisutna kod 2 obolele dece. UNICEF, UNHCR i Agencija za hranu dali su projekcije siromaštva za najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji. Prema njima, najugroženije su porodice sa decom, posebno one sa više od 4 člana, starije osobe, izbeglice, tražioci azila, osobe koje žive u seoskim ili udaljenim sredinama. Broj siromašne dece u Srbiji će u naredne 2 godine prema predviđanjima porasti za 28.000, pripremio Aleksandar Milivojević.
Stopa apsolutnog siromaštva za celokupnu populaciju u 2022. godini porasla je za 12,3%. Istraživanje agencija Ujedinjenih nacija u Srbiji pokazalo je da je rat u Ukrajini negativno uticao na materijalno stanje domaćinstava, kaže za Radio Beograd rukovodilac programa za praćenje prava deteta u UNICEF-u Ana Prodanović.
Očekuje se da 2022. godine koja je iza nas, negde pa uvećeno siromaštvo porodice sa decom i dece, same dece, a za narednu godinu, odnosno ovu godinu i 2024. očekuje se da će dodatno nekih 27, skoro 28.000 dece živeti ispod linije apsolutnog siromaštva.
Starije osobe koje žive u seoskim i udaljenim krajevima najteže mogu da dođu do hrane, lekova i higijenskih proizvoda. Stopa siromašnih starijih od 65 godina 2020. godine bila je 6,8%, dok je danas ona veća od 10%. Prodanovićeva objašnjava kako se računa granica siromaštva.
Apsolutno siromaštvo je jedna mera siromaštva koja se računa na osnovu potrošnje domaćinstva i negde je ta potrošnja koja se uzima kao ta linija siromaštva negde oko nekih 12.500 dinara bila za 2021. godinu, tako da to je neka orijentacija koju vaši slušalci mogu da uzmu u obzir. Rastom nekih prihoda u zemlji ta linija je nešto veća i naravno dolazi i do inflacije i sve su to stvari koje se uzimaju u obzir kada se računaju ove projekcije.
Rukovodilac programa za praćenje prava deteta u UNICEF-u Ana Prodanović ističe kako se preporučuje da država posebnu pažnju obrati na najugroženije kategorije stanovništva, tako što će povećati izdvajanja za te grupe kroz socijalnu pomoć i dečije dodatke.
A u novostima dana i vest koja svedoči o sve većoj ekonomskoj nejednakosti u svetu.
Na najnovijoj Bloombergovoj listi milijardera situacija među najbogatijih pet ljudi sveta je nepromenjena. Prvi je i dalje Francuz Bernard Arnault, vlasnik brojnih poznatih brendova, među kojima je Louis Vuitton, i njegovo bogatstvo se procenjuje na 191 milijardu dolara. Drugi je vlasnik Twittera i Tesla Elon Musk sa 164 milijarde dolara. Treći je Amerikanac Jeff Bezos sa 126 milijardi dolara, najpoznatiji po vlasništvu nad Amazonom i Washington Postom. Zatim slijedi osnivač Microsofta Bill Gates sa 112 milijardi i peti je Warren Buffett, američki biznis magnat, sa 109 milijardi. Svi oni su zabeležili porast u bogatstvu u odnosu na prethodni presek, a najviše je zaradio Musk, koji je bogatiji za 4 milijarde dolara od početka godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Privrednici iz domaćih putarskih preduzeća traže od vlade Srbije da donese uredbu koja bi omogućila da se za održavanje saobraćajnica u našoj zemlji koristi i reciklirani asfalt. Kažu da bi se tako smanjili troškovi, ali bi se sačuvali i kapitalni prirodni resursi kao što je kamen, čiji udeo u strukturi asfalta prelazi 80%. U Ministarstvu za zaštitu životne sredine kažu da su u toku izmene zakona na osnovu kojih će moći da se pripremi uredba koju traže putari. Pozivaju ih da se uključe u taj proces kako bi Srbija što pre iskoristila iskustva u reciklaži asfalta i ostalog građevinskog otpada iz država članica Evropske unije, zabeležio Ivan Jovanović.
U preduzećima koje se u Srbiji bave gradnjom i održavanjem puteva tvrde da naša zemlja ne može da se pohvali dostignućima u reciklaži građevinskog otpada. Vlasnik i direktor Srbija puta, Petar Živojinović, kaže da pohabani asfalt treba da se preradi i da se ponovo koristi u izgradnji saobraćajnica umesto što se odlaže na deponije.
To je, po mom saznanju, rađeno pre više od 10 godina na teritoriji opštine Jagodina. Nekoliko hiljada čak tona mislim da je urađeno, međutim stalo je iz ne znam kojih razloga. Mi to sad pokušavamo da ponovo implementiramo u celu priču. Koristimo 2-3 miliona tona tog asfalta za pravljenje puteva umesto da miniramo naša brda.
Situacija je uz finansijsku podršku države znatno drugačija u Italiji, rekao nam je Demeter Prislan iz tamošnje kompanije Bertoli, koje pored ostalog proizvodi i mešalice za reciklirani asfalt.
Tako je to sređeno u Italiji. Ako se zbrine otpad, onda se dobijaju neka finansijska sredstva. Ovi koji se bave reciklažom jako su stimulisani da što više tog materijala koji je kao otpad koriste. Znači nije više frezani asfalt otpad, nego je novi materijal za upotrebu.
Pomoćnik ministarke za zaštitu životne sredine Filip Abramović pozvao je putarske firme da se uključe u pripremu propisa kako bi se što pre ispunili pravni uslovi za veću upotrebu recikliranog asfalta u Srbiji.
Zajednički možemo da dođemo do najboljih rješenja i da možemo da možda ne samo to ostavimo na nivou dobre volje i ekološke svesti, već i uvedemo kroz legislativu kao jedan obavezni procenat, obavezni deo korištenja recikliranog materijala u okviru same izgradnje.
Na nivou grada Beograda već su napravljeni prvi koraci u pripremi regulative koja će obezbediti uslove za veću primjenu recikliranog asfalta, poručila je gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević.
Taj planski dokument je usvojen 2022. godine i od tada direktno važi da se strugani asfalt mora koristiti za rekonstrukciju, održavanje, rehabilitacija i popravka kolovoza, saobraćajnih površina, javnih nekategorisanih puteva, parkinga, saobraćajnih terminala, trotora, pešačkih staza, biciklističkih staza. Znači mi smo o tome svemu razmišljali.
Beograd je prošle godine dobio i akcioni plan za upravljanje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Planirano je da se do 2029. reciklira najmanje 40% građevinskog otpada.
Novi Sad obeležava dan grada u znak sećanja na 1. februar 1748. kada je stekao status slobodnog kraljevskog grada u Habsburgskoj monarhiji. Na svečanoj akademiji povodom dana grada gradonačelnik Milan Đurić uručio je februarsku nagradu umetniku Stefanu Milenkoviću. Izveštaj Petra Kočić.
U svom obraćanju gradonačelnik Milan Đurić je istakao da se nagrada Stefanu Milenkoviću dodeljuje na 275. godišnjicu libertacije Novog Sada.
Slavimo davno 1748. godinu kada je Petradinski šanac tada skupio 80.000 mađarskih forinti i otkupio slobodu od Marije Terezije i dobio status, odnosno povelju slobodnog kraljevskog grada.
Stefan Milenković odnedavno živi u Novom Sadu, ali je već ostavio svoj trag u njemu, ne samo kao koncertmajstor, nego i kao muzički pedagog i pokretač više umetničkih događaja. On rukovodi i gradskom koncertnom dvoranom.
Sve u svemu, ovo je zaista jedan veliki dan, pre svega za Novi Sad i za nas koji smo tu odnedavno, ali koji nas je zaista prihvatio, nas, kažem, i moju familiju, od prvog dana i dokaz možda za mene ovakva vrsta nagrade i priznanja da radimo nešto dobro i ne samo dobro, nego pre svega dobro za druge, dobro za dobrobit svih. A to je proces koji traje i smatram ovo samo početkom.
Svečanoj akademiji prisustvovali su i predstavnici bratskih gradova iz Srbije i okruženja.
Srbija će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri na pesmi Eurovizije 2023. u Liverpoolu 9. maja. Odlučeno je sinoć na polufinalnom žrebu. Na ovogodišnjem Eurosongu takmičit će se predstavnici 37 zemalja.
Sport. Odbojkaški savez Srbije predstavio je novog selektora ženske reprezentacije Giovanija Gvidetija. O tome u prilogu Dejana Bulajića.
Pomalo neočekivano ostali smo bez selektora ženske odbojkaške reprezentacije, pošto je Daniele Santarelli napustio njeno kormilo. Savez je brzo reagovao, jer dobar tim nikada ne čeka dugo na novog vođu. Santarelli je zamenio njegov zemljak, provereni stručnjak Giovanni Gvidetti. Predsednik Saveza Đula Mešter.
Nije bilo velikih problema, zna se, Srbije prvak sveta, dvostruki, i za svakog trenera je to veliki izazov. Veliko zadovoljstvo je raditi s takvim igračicama i verujem da Gvidetti da dati svoj maksimum 100% više od toga da ostvari velike rezultate. Koliko sam upoznat, njemu je veliki najveći da napravi veliki rezultat u Parizu 2024. Svi dobro znamo da nam fali ta zlatna medalja da kompletiramo te titule i verujem da smo napravili dobar izbor i da ćemo dati sve da i ostvarimo taj uspeh.
Italijan je svestan težine izazova, ali ga to ne opterećuje. Naprotiv.
Of course I am extremely happy and very honored.
Gvidetti ističe da je veoma srećan i počastovan što je dobio priliku da vodi jedan sjajan tim. Podseća da je u posljednjih 6 godina bio na čelu nacionalnog tima Turske i sada je došlo vreme za promene. Zbog toga je zahvala Nacionalnom savezu Srbije što mu je pružena šansa, a i privilegija, da bude trener jednoj tako dobroj ekipi kao što je naša reprezentacija. Također je veoma srećan što je dobio priliku da radi u zemlji u kojoj je sport toliko uspešan. Po njemu, na svakom koraku prepoznaje se snažan pobednički duh, velika motivacija i disciplina, što će i njega pokrenuti da da sve od sebe kako bi ostvario rezultate koji se priželjkuju na sljedećim takmičenjima. U svakom slučaju, Gvidettija očekuje težak izazov, jer je ženska odbojkaška reprezentacija u minulih nekoliko godina stalno na pobedničkim postoljima. Imamo razloga da se tome nadamo i dalje.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prolazno oblačenje sa severa istoka u toku dana proširit će se na ostale krajeve, donoseći kišu i susnežicu, a u planinskim predelima sneg. Tokom dana vetar u pojačanju, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji na planinama. Jutarnja temperatura od minus 5 do 4, dnevno od 7 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 4, dnevna do 8 stepeni.
Na kraju novosti dana, jedna vest za ljubitelje astronomije. Nedavno otkrivena zelena kometa, prva dva dana februara, bit će najbliža Zemlji i proleteće noćnim nebom prvi put posle 50.000 godina. Poslednji put je bila vidljiva na noćnom nebu tokom kamenog doba. Ledeni nebeski objekat bit će najbliži Zemlji između 1. i 2. februara na udaljenosti od oko 42 do 44 miliona kilometara. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.